Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Novaya gazeta O'zbekiston qidiruvga bergan avtoritet G'ofir Rahimovning Sochida bo'ladigan olimpiada mehmoni bo'lishini yozmoqda.
G'ofir Rahimov kelish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, uning xavfsizligi ta'minlanishi turgan gap, ya'ni Rossiya tomonidan.
Rossiyadagi o'zbek elchixonasi mehnat muhojiri huquqiy himoyasi muhokama qilingan tadbirga diasporaning ba'zi faollarini kiritmadi.
Ushbu tashkilot nomidan Obyednyeniye Ozbekskikh organizatsiy avtonomiya tuzishdi, qayta chiqqan. Men bordim, eshikdan qo'ymadi.
O'zbekistonda yana ko'mir qimmatladi. 20-22 kilolik bir xalta ko'mir 9,5 ming so'mdan 10 ming so'mga chiqdi.
10 ming ko'mir sotilyapti. Xaltasi 20 kilo, 20 kilo. Yangi yildan oldin 9,5 mingdan sotilyapti.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoyni tinglaysiz. Unda O'zbekistonda qamoq jazosini o'tagan keksa yoshli faollar o'rtasidagi suhbat o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina muxolifati hukumat yuritayotgan siyosatga qarshi norozilik aksiyalari doirasida poytaxt Kiyevda yirik namoyish o'tkazmoqda. 10 minglab odam ishtirok etayotgan yakshanba kungi namoyish Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich namoyishlar erkinligini cheklovchi qonunga imzo chekkanidan keyin o'tkazilmoqda. Payshanba kuni parlament tomonidan tezda qabul qilingan yangi qonun odamlarning namoyishda maska va shlemlarda ishtirok etishini taqiqlaydi. Bundan tashqari namoyish qatnashchilarining plakatlar hamda sahnalar o'rnatishi man etilgan. Yangi qonunga rioya qilmaganlar 640 AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi yoki 15 sutkagacha hibsga olinishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Ukrainaning yangi qonuni demokratiyaga qarshi deya baholadi. Ukraina muxolifati esa prezident Yanukovichni diktatorlik rejimi o'rnatishga urinayotganlikda aybladi. Suriya Milliy Kengashiga a'zo bo'lgan muxolif guruhlar kelasi hafta Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumati bilan tinchlik muzokaralarida qatnashishga kelishib oldi. Muxolifat koalitsiyasi matbuot xizmatiga ko'ra, shanba kuni Istanbul shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda qatnashgan 73 delegatdan 58 nafari muzokaralarda ishtirok etishni yoqlab ovoz bergan. Suriya hukumati Shveytsariyada o'tkaziladigan so'zlashuvlarda qatnashishga allaqachon rozi bo'lgan. Juma kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriya muxolifatini hukumat rasmiylari bilan birinchi yuzma-yuz muzokaralarda qatnashishga chaqirgan edi. Pokiston armiyasiga qarashli harbiy karvonga hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 20 askar halok bo'ldi, 30dan ortiq odam yaralandi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, 19-yanvar kungi portlash qabilalar yashaydigan Shimoliy Vaziriston viloyatining Bannu shahridagi garnizonda harbiy kolonna jo'nab ketishga hozirlik ko'rayotgan paytda amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Shimoliy Vaziriston Tolibon va Al-Qoidaga aloqador jangarilar xavfsiz boshpana topgan viloyat sifatida ko'riladi. Mazkur viloyatda Pokiston harbiylariga qarshi tez-tez hujumlar uyushtiriladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Koreya Respublikasi hukumati O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq favqulodda va muxtor elchisi Vitaliy Fenni diplomatik sohadagi xizmatlari uchun Gwanghwa ordeni bilan taqdirladi. Vitaliy Fen 1996-yildan 2013-yilga qadar O'zbekiston Respublikasining Seuldagi elchisi lavozimida faoliyat yuritgan. Fen ikki davlat rahbarlarining o'zaro 8ta safarini va 9ta sammitini muvaffaqiyatli uyushtirgan. Janubiy Koreya O'zbekistonning muhim xorijiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda Janubiy Koreya investitsiyasi ishtirokida 400dan ziyod korxona faoliyat yuritmoqda. Ulardan 66tasi 100% Koreya kapitali hisobiga tashkil etilgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov o'z hukumati fuqarolarga cheklanmagan miqdorda tekinga gaz yetkazib berishni to'xtatishni rejalayotganini aytdi. Juma kuni Berdimuhamedov aholini gazdan unumli foydalanishga rag'batlantirish uchun xonadonlarga gaz o'lchagich o'rnatilishini ma'lum qildi. Biroq Turkmaniston rahbari bu reja qachon amalga oshishini aniq aytmadi. Turkmaniston hukumati 1993-yildan beri aholini bepul gaz, elektr va suv bilan ta'minlab kelmoqda. Avval Berdimuhamedov ushbu an'ana 2030-yilgacha davom etishini aytgan edi. 5 million aholiga ega bo'lgan Turkmaniston dunyodagi 4-chi eng yirik tabiiy gaz zaxirasiga ega, biroq so'nggi paytlarda Turkmaniston hukumati ichki subsidiyalar juda qimmatga tushayotganini aytgan. Iroqning xavfsizlik kuchlari Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahridagi Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan jangarilarga qarshi harbiy amaliyot boshladi. Yakshanba kuni mahalliy qabilalar dastaklayotgan jangarilar bilan Iroq politsiyasi o'rtasida shiddatli otishmalar ro'y bergani xabar qilindi. Politsiya Ramadi shahrida komendantlik soati joriy qildi. Hozirda Iroq Islomiy davlati va Levant guruhlari yetakchiligidagi jangarilar Ramadi shahridan sharq va shimoli sharq tomondagi katta hududlarni nazorat qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek, tinglaydiganingiz dasturimiz davomida havola qilinadigan ba'zi lavhalarimizning matnini hozirroq www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida o'qib olishingiz mumkin. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston qidiruvga bergan jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'riladigan G'ofir Rahimov 7 fevral kuni Sochi shahrida boshlanadigan qishki olimpiadaning hurmatli mehmonlardan biri bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Bu haqda Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Nashr O'zbekiston Rahimovga qidiruv e'lon qilgani bois uning olimpiadada qatnashishi janjalga sabab bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon lavhasi.
Novaya gazeta nashriga ko'ra, G'afur Rahimov oxirgi marta Moskvaga 2012-yil aprel oyida Osiyo Olimpiya Kengashining rasmiy delegatsiyasi tarkibida borgan. Moskvaga tashrifidan bir hafta avval Yoqutiston o'lkasida bo'lib, Osiyo bolalari sport musobaqalari olovining tantanali yoqilishi marosimida qatnashgan. Novaya gazeta iddaosiga ko'ra, 2007-yilda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining aksar a'zolari 2014-yilgi qishki Olimpiada o'yinlari Rossiyaning Sochi shahrida o'tkazilishini yoqlab ovoz berishdi. O'sha paytda Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov muhim rol o'ynagan. Nashr O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Rahimovga qidiruv e'lon qilgani bois uning Sochi Olimpiadasida hurmatli mehmon sifatida qatnashishi janjalga sabab bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Ozodlik bilan suhbatda, agar G'afur Rahimov qishki olimpiadaga kelishga qaror qilsa, Rossiya rasmiylari uning xavfsizligini ta'minlashiga shubha qilmasligini aytdi.
Sochida olimpiada yutilgan yillarida ham Rossiya rasmiylari aynan Rossiya telekanallari orqali G'afur Rahimovning bu yutuqda ma'lum roli borligini ochiq rasmiy ta'kidlashgan edi. Shu aytilgan fikrlardan kelib chiqib, G'afur Rahimov kelish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni unda xohish iroda bo'ladigan bo'lsa, uning xavfsizligi ta'minlanishi turgan gap, ya'ni Rossiya tomonidan. Lekin bu maqoladan keyin uning o'zi keladimi yo'qmi, buni aytish qiyin,
dedi o'zbekistonlik siyosatshunos. 2013-yil fevral oyida Toshkent shahar ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi Rahimov G'afur Arslonbek Ahmedovichga qarshi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi, 243-chi va 228-chi moddalari bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari asnosida uni qidiruvga bergan. Undan bir yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi narkotrafik bilan shug'ullangani aytiladigan birodarlik halqasi uyushgan xalqaro guruh yetakchilari ro'yxatiga G'afur Rahimovni ham kiritgan. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Novaya gazetada e'lon qilingan maqola orqali O'zbekiston rasmiylari G'afur Rahimovni olimpiadaga keltirmaslik borasida Rossiya mutasaddilariga mujda yo'llagan.
Jamoatchilik fikriga, Rossiya hukumatiga bir bosim sifatida, signal sifatida imkon qadar G'afur Rahimovni bu olimpiadaga qo'ymaslik va uni diskreditatsiya qilishga bir intilish ketyapti xolos. O'ylaymanki, bir tomondan O'zbekiston hokimiyati hukumati va u O'zbekiston hokimiyatining tashqi dunyodagi aloqalari orqali o'sha bir necha yillar oldin boshlangan siyosiy kurs, ya'ni ma'lum bir oligarxlar bilan kurashish siyosiy kursi davom ettirilyapti xolos. Ya'ni biror bir o'zgarish bo'layotgani yo'q.
Deydi o'zbekistonlik siyosatshunos. O'zbekistonda yirik tadbirkor va mecenat sifatida ham tanilgan G'afur Rahimov 2010-yilda mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandan keyin Birlashgan Arab Amirliklarida yashab kelmoqda. Novaya Gazeta nashriga ko'ra, Rahimov Sochi Olimpiadasiga oila a'zolari bilan borishi va xususiy uyda turishni rejalagan. G'afur Rahimov fuqaroligini o'zgartirgani sababli 2012-yil iyun oyida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Rahimovning vitse-prezidentlik vakolatlarini to'xtatgan va boks milliy uyushmasi rahbari lavozimidan chetlatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 7-fevral kuni Sochi shahrida boshlanadigan qishki olimpiadaning hurmatli mehmonlari safida hozirda O'zbekiston qidiruvga bergan jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'riladigan G'ofur Rahimov ham bo'lishi haqida Rossiyada chiqadigan Novaya Gazeta o'z manbalariga tayangan holda xabar bermoqda. Ozodlik bu vaziyatni kuzatishda davom etadi va eslatib o'tamiz, O'zbekiston jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'riladigan va AQShning qora ro'yxatiga kiritilgan G'ofur Rahimovga nisbatan O'zbekistonda jinoyat kodeksining 3 ta moddasi bilan 2013-yilning 13-fevral kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida ozodlikka rasmiy ma'lumot kelib tushgan edi. O'zbekiston davlat mukofoti laureatini hibsga olish to'g'risidagi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi buyrug'i militsiya xodimlari o'rtasida tarqatilgan va bu buyruqning bir nusxasi ozodlik tahririyatiga ham kelib tushgan edi. G'ofur Rahimov o'tgan yil O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va boks milliy uyushmasi rahbari lavozimlaridan chetlatilgan va ozodlik manbalariga ko'ra G'ofur Rahimovning O'zbekistondagi mulki jumladan turli sohalarni qamrab oluvchi yirik biznesi ham tortib olingan. G'ofur Rahimovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi va uning ortidan qidiruvga berilgani haqidagi barcha tafsilotlar, rasmiy ma'lumotlar, ozodlikning qo'liga kelib tushgan ba'zi norasmiy ma'lumotlar, bu boradagi barcha to'plaganlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytidan topib o'qishingiz, qo'shimcha qiladiganlaringiz bo'lsa, shart sifatida ham qoldirishingiz mumkin.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini tinglab boring. Agar ushbu to'lqinlarda bizni tinglashga fursatingiz yoki imkoningiz bo'lmay qolsa, www.ozodlik.org veb-saytida dasturlarimizni to'liq yoki qisqa formatlarda tinglash imkoni bor. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi bu mamlakatdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqiy himoyasini ta'minlash maqsadi bilan izohlangan tadbirni o'tkazgani xabar qilinmoqda. Rossiyadagi muhojir o'zbeklarning Vatandosh nomli milliy mintaqaviy markaz rahbari Usmon Baratovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan Rossiyadagi O'zbekiskaya natsionalno-kulturnaya avtonomiya nomli tashkilot ta'sis etilgan. Ushbu tashkilot tuzilgani e'lon qilingan tadbirda esa Rossiya migratsiya xizmati rasmiylari, Rossiyadagi o'zbek jamoalari yetakchilari ham ishtirok etgan. Ammo o'zbek diasporasining Rossiyada huquqlari poymol qilinayotgan va ularning O'zbekiston hukumati tomonidan himoya qilinmayotganini aytib, keskin tanqidiy chiqish qilayotgan ba'zi faollari tadbirga qo'yilmaganini aytgan Usmon Baratov, bunday tashkilotning rasmiyatchilik uchun tuzilayotgan bo'lishi mumkin. Kulligi o'zbek mehnat muhojirlarining real muammolari esa yana yechimsiz qolaverishidan xavotir bildirdi. Hozir u kishi bilan qurilgan qisqacha suhbatni tinglang.
Ilgari kuni elchixona bilan birga bu yerda qo'g'ichoq tashkilot tuzildi. Meni yaqinlashtirishmadi, qog'ozlardan berishmadi. Uchta kishiligina mikro tashkilotchilar bor. Bittasi o'zbek iqtisodiy urushda marhum raisi Toshkentdan 7 yildan beri yashayotgan bitta odam, o'sha qog'oz qo'lida bor. Yana bitta Moskovskiy oblastdan Moskva shahrini o'zbeklar tashkilot tuzib turib, shularni nomida qaysi tashkilotni nomidan Obyedneniya qilib turib, Obyedneniya o'zbekskih organizatsiya nomi ta'sis qilib turib, avtonomiya tuzishibdi, qaytib chiqqan. Men bordim, yana yonimga bitta bilan Afg'onistonda xizmat qilgan o'zbekistonlik nima lozim og'aynima. Sankt-Peterburgda bo'lgan hali yoshlari raisi keldi yoshlar tashkilotini Maqsudjonga. Xabar bor, prezidentga xat yozgan bir vaqti, bir ikki odam. Nima uchun elchixona bizni himoya qilmayapti? Uchalamizni eshikdan qo'ymadi. Men shuni desa, siz ko'p ochiq gapiryapsiz, Ozodlik radiosiga ham boshqa bir joylarga ham, shuningcha ukazaniya bo'lgan sizni qo'ymaslikdi. Bular hozir shu qo'ng'iroq qilib turib, asl maqsad bunaqa qattiq ochiq savollar qo'yilmasin deyapti. Bizga o'xshagan tashkilotlar, bizga o'xshagan odamlar ochiq gapirmasin deyapti-da. Shu bularni nomidan faqat mana shu tashkilot gapirsin deb qo'ng'iroq Mariyan yetishni tashkilot bo'lsin deb.
Juma kuni e'lon qilingan bu tashkilotda Rossiya hukumatidan ham vakillar bormi?
Ha, men eshitishim bo'yicha bo'lgan edi, SMS rahbariyati bo'lgan ofitsialni tashkilotlardan. Xo'p, endi hurmatga ega odamlar ham taklif qilingan. Mana misol Rossiya qahramoni Levchik Kosmonavt Solijon Sharipov taklif qilindi. Ular ko'rishdik eshik oldida. U juda ma'qul edi. Bu munosabatimiz juda yaxshi. U ham juda ma'qul edi. Yaxshi, men yurim deyolmaydi. Anavlar eshikda to'sib oldi nima bilan qo'ymasdan.
Agar bu elchixona shuni harakatiga tushgan bo'lsa, har holda O'zbekiston hukumati nimadir qilyapti ekanda demaga?
Yo'q, navbarot. Bu O'zbekiston hukumati o'ziga haligi 3-4 odamni qo'yib qo'yib o'tirdisa o'tir, turdisa tur degan odamlarni qo'yib qo'yadi. Bu odatda hamma tinchlik degan, hamma yo'q bizga nima jimjitlikda bir qanaqa nima. Bu yerda o'stirayapti. Eng O'zbekiston ofitsialni vlastini, eng Rossiya ofitsialni vlastini. Mana kecha ham bitta o'zbekda Moskvada 20 martta joyiga pichoq urib o'ldirishdi. Dunyoda. Moskva shahrida. Eshitishim bo'yicha ikkita joyda o'shaqa aksiya bo'ldi kechasi. Sankt Peterburgda bitta dvorni o'ldirishdi, yana Sibir tomonda Moskva shahrida. Bu millatchilar nimasida bir kunda 3-ta joyda o'zbek o'ldirildi va jimjitlik. Elchixona hech qanaqa nimalar qilmayapti. Nimaga bu o'zbek hukumati og'ziga tuqqan ovoz jim o'tiribdi? Konstitutsiya bo'yicha o'zbek fuqarolar chet elda O'zbekiston hukumati himoya qilish kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiyadagi muhojir o'zbeklarning vatandosh milliy mintaqaviy markazi rahbari Usmonjon Boratov bilan qurilgan qisqagina suhbatni eshitdingiz. Hozircha bu faol bergan ma'lumotlar yuzasidan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda shunday tashkilot tuzilgani haqida O'zbekistonga oid boshqa rasmiy manbalarda ham hozircha ma'lumot yo'q, ammo Usmon Boratov bergan bu ma'lumotlarga oid tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida davom etamiz. Kelgusi dasturlarimizda bu boradagi ma'lumotlarni eshitishingiz mungkin. Bu haqda fikr mulohazalar ingiz bo'lsa, ozodlikka bildirishingiz mumkin.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali ozodlikka tinglovchilardan qo'ng'iroqlar, SMS xabarlar kelishda davom etmoqda. Hozir ana shunday ma'lumotlardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ozodlikning doimiy tinglovchilaridan biri bo'lgan Samarqand viloyati Payariq shahrida istiqomat qiladigan Hakimjon aka bu u yashab turgan hududda yangi yildan so'ng ko'mir narxi qimmatlagani haqidagi bir ma'lumotni tilga oldi.
Ko'mir qatayapti mashinalarda. O'n ming ko'mir sotishyapti. Xaltasi.
U xaltada nechi kilo bor?
20 kilo. Ko'mirni shahardan olsa kerak. Shaharda xaltalar sotadi ko'mir bozoridan. Olib kelib aylanib sotishyapti 10 mingdan.
Ustiga qancha qo'ygan endi?
Ustiga endi to'shni bilmayman. U kilosi 500 so'mdan tushadi-da, 20 kilo bor.
Endi qarang, davlat berayotgan 75 ming so'mlik arzon ko'mir ham bormi?
Ya, davlat umuman bizlarga ko'mir tarqatishmayapti, umuman.
Arzon narxda tarqatiladigan ko'mir bor edi-ku?
Yo'q, Payariqda umuman men bilganim yo'q, tarqatishmayapti umuman.
Yangi yildan keyin qimmatladimi ko'mir?
Yangi yildan oldin 9.5 mingdan sotishyapti o'shani. Bu hozir 10 mingdan sotishyapti.
Nimaga qimmatladi deb so'radinglarmi?
Qimmatlaganini so'ralmadim, lekin baribir mana havo hozir sovuq ketgan-ku. Oqshomlari bilan 7 gradusgacha sovuq bo'layapti. Shuning uchun qimmatlagandir. Chiroq yomon, chiroq men hisoblab chiqdim 1 sutkada 4 soat berishyapti.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyati Payariq tumanidan bog'langan 40 yoshli Ozodlikni doimiy tinglab boradigan tinglovchi Hakimjon aka o'zi yashab turgan hududda u guvoh bo'layotgan ba'zi xabarlarni tilga oldi. Darvoqa 2014 yilning 1 yanvaridan boshlab O'zbekistonda ko'mir qimmatladi va ko'mirning o'sha turli tashkilotlarga sotiladigan ustama narxi ustiga 21 ming so'm haq qo'yildi. Bundan tashqari O'zbekiston hukumati tomonidan aholiga arzon narxdagi ko'mirni taqsimlash bo'yicha ishlovchi tashkilotlar ham bor. Ozodlikka kelib tushgan so'nggi xabarlarga ko'ra, arzon narxda aholiga tarqatilayotgan ko'mirning har tonnasi 75 ming so'm va yangi yildan so'ng bunday ko'mirning narxi oshmagan, ammo hozirgina eshitganingiz kabi Hakimjon aka kabi tinglovchilarning aksariyati ular yashab turgan hududda aholiga mo'ljallangan arzon narxdagi ko'mirlar sotilmayotgani va aholi birjalardan aholi qo'liga yetib borayotgan qimmat narxdagi ko'mirni sotib olishga majbur qolayotganini aytib keladilar. 2013-2014 kuzgi qishki mavsumda O'zbekistonda energetik bo'hron yanada kuchaygani kuzatilmoqda va mahalliy rahbarlar ayniqsa turli viloyatlardagi hokimiyatlar darajasida aholiga berilayotgan murojaatlarda shu ko'mirdan foydalanish, qishki o'tin g'amlash va gaz ta'minotidan esa umid qilmaslik haqidagi bayonotlar ham berildi. Bu boradagi barcha ma'lumotlar Ozodlikning Zimiston O'zbekiston nomli maxsus blogida, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz bu blogni topishingiz va energetik bo'hronga oid o'zingizda mavjud ma'lumotlarni ham bizga yo'llashingiz mumkin. Shu o'rinda Ozodlikka bog'langan yana bir tinglovchining murojaatiga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qoraqalpog'istondan To'rtko'l tumanidan bog'langan 30 yoshli usta Maqsad Ozodlikning erkin mikrofoniga mana bularni so'zladi.
O'sha bora olmaganim alam qilyapti menga.
Yoshingiz nechida hozir?
30.
Nimaga uchun bora olmagansiz?
Shu bahona qidirganlar, borganman, komissiyada o'tganman, hamma joy sog'lom. Ketaman desam 15 kundan keyinki bir oydan keyinki o'sha qatnab oxirida aytganlar, sizga nima dedik, ket uyingda damni ol, qachon urush boshlaydi o'shanda olamiz, sen rezervda zapasdasan degan. Med komissiyadan o'tganman, военный училищеда автокрановщик o'qiganman 10 oy. Men bilan o'qiganlar hamma ketgan. O'sha paytda menda mablag' bo'lmaganda mablag' berishgan.
Nechi pul so'rashgan?
2001 yil o'sha paytlari 800 ming so'm edi. 800 ming so'm meni topishim uchun juda ko'p ishlashim kerakda.
Demak, o'sha pulni topib bera olmaganingiz uchun qolib ketdim deb o'ylayapsizmi?
Shunaqa deyapman o'zimcha.
Keyinchalik harakat ko'rmadingizmi yana?
Oxirgi marta hozir aytaman sizga 2009da borganman. Oxirida aytgan $200 bersang, yaroqsiz degan nima qilib beraman degan. Menga nima kerak? Men ertaga ishlashim kerak, bolalarim boqishim kerak.
O'zi nima uchun borgisi kelgan armiyaga?
Oilada kattasiman. Havas qilardim.
Endi masalan, ba'zilar shu militsiyaga ishga kirsam deb borgisi keladi. Ba'zilar SMBga ishga kirsam deb borgisi keladi.
Chunki men dadamni askarda tushgan rasmlarni ko'rib havas qilardim-da. Men ham katta bo'lsam vatanga xizmat qilaman deb. Chet ellarda ishlab yurman, hozir Moskvaga ketdim.
Voyenniy biletingiz bo'lsa nima ish qilgan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Militsiyaga mumkin, davlat ishlariga-da. Temir yo'lga, ya'ni mashinist bo'lishga. O'sha menga yoqadi. Chet davlatlarga borib kelish, masalan, poyezd haydash, el ko'rishni, yurt ko'rishni, qayerda qanaqa, kim qanaqa yashayapti, o'shalarni bilgim keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyada ishlab yurgan asli to'rtko'llik 30 yashar usta Maqsad qilgan murojaatni eshitdingiz. Hozirgina eshitganingiz kabi u O'zbekistonda harbiy xizmatga yaroqli bo'la turib, tibbiy komissiya tekshiruvidan muvaffaqiyatli o'ta turib bora olmagandan armon qilishini haqida so'zlab berdi. O'tgan haftada O'zbekistonda qurolli kuchlarga 22 yil to'lishi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti bu borada harbiylarni tabriklagan va armiyaning muvaffaqiyatidan so'zlagan edi. Ana shundan so'ng Ozodlik tayyorlagan bir necha ishlarga, bundan tashqari maxsus qurultoy eshitirishiga tinglovchilarimizdan hanuz murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shulardan birini hozirgina eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham murojaatlar bo'lsa bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Thank you. Ozodlik to'lqinlarida siz marhamat erkin mikrofonga murojaat qiling. Tinglovchilarimiz murojaatlari asosida hozirlaganimiz lavhalar, bundan tashqari tinglovchilarimizning murojaatlari www.ozodlik.org veb-saytidagi erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifamizga joylab borilmoqda. U yerda tinglovchilar murojaatlari bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa yakshanba kungi dasturlarimiz uchun Afg'onistonda istiqomat qilayotgan o'zbeklar hayotidan turli hikoyalarni taqdim etib kelayotgan muxbirimiz Olim Ko'kkanning navbatdagi lavhasini tinglashga taklif etmoqchimiz. Bu lavhada 30 yil muqaddam Afg'on sahnasiga chiqqan va qo'shiqlar ijro etgan afg'onistonlik o'zbek xonandalarining keyingi yillar davomida sahnadan ketishi, bunga esa hayotiga tug'ilgan taqdir va bundan boshqa qator sabablar sabab bo'layotgani haqida ma'lumotlar o'rin olgan. Marhamat.
Bundan chamasi yarim asr oldin ilk bor afg'onistonlik o'zbek ayol Sabzagul erkak xonandalar qatorida konsertlarda qatnashib, ashula aytishga boshlagan edi. Taxminan 20 yil Sabzagul Afg'onistonda yagona o'zbek ayol xonanda bo'lib qoldi. Unga ergashib qo'shiq ijro etadigan biror bir o'zbek qizi topilmadi. Biroq bundan taxminan 30 yil oldin Afg'onistonda sobiq Sovet ittifoqiga tarafdor tizim hokimiyat tepasiga kelganda birin-ketin o'zbek ayol xonandalar paydo bo'la boshladi. Bunga Afg'oniston davlat teleradiosida o'zbekcha ko'rsatuvlar va eshittirishlarga imkon yaratilgani sabab bo'lgan edi. O'shanda bir necha yil davomida Rashida Jola, Latofat, Tarvin kabi bir qator o'zbek ayol xonandalar ashula ijro etib, konsertlarda ishtirok etardilar. Ularning qo'shiqlari davlat telekanali orqali yoyinlanardi. ...1991 yilda Kobulning Moskvaga tarafdor hukumati islomiy ko'zqarashdagi fundamentalist guruhlar tomonidan og'darilishi bilan Afg'onistonda o'zbek ayol xonandalar qo'shiqchiligi jarayoniga nuqta qo'yildi. Mazkur ayol xonandalarning aksariyati xorij mamlakatlariga qochib ketdilar. Afg'onistonda hukm suradigan mavjud vaziyat uzoq yillarga qadar mamlakat o'zbek ayollarining qo'shiqchilik san'ati qayta tiklanishiga imkon bermaydiganga o'xshaydi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Rahim Ibrohim bunga afg'onlar jamiyatida hukm suradigan islom fundamentalizmi bois ekanini aytadi.
Endi oilaviy jihatdan desam, endi islomga ko'proq amniyat beradi, endi ruxsat bermaydi ayollar kim masalan borib qo'shiq aytsa va boshqani uzrga to'xtasa.
Aytib o'tish kerakki, birinchi bo'lib Afg'onistonda o'zbek ayollar qo'shiqchiligi san'atini boshlab bergan Sabzagul hozirgi kunda ham keksayganiga qaramay, birdan bir o'zbek ayol xonandasi bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda u faqat to'ylarda ayollar orasida qo'shiq ijro etadi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda istiqomat qilayotgan 3 milliondan ortiq mahalliy o'zbeklar hayotidan yakshanba dastur uchun hozirlab kelinayotgan navbatdagi hikoyamizni tingladingiz. Veb-saytimizga kirsangiz, Olim Ko'kkan yo'llagan video materiallar bilan ham tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org, ozodlik.mobi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Ukraina muxolifati hukumat yuritayotgan siyosatga qarshi norozilik aksiyalari doirasida poytaxt Kiyevda yirik namoyish o'tkazmoqda. 10 minglab odam ishtirok etayotgan ushbu namoyish prezident Yanukovich namoyishchilar erkinligini cheklovchi qonunga imzo chekkandan so'ng o'tkazilmoqda. Suriya milliy kengashiga a'zo bo'lgan muxolif guruhlar kelasi hafta Suriya prezidenti Bashar al-Assad hukumati bilan tinchlik muzokaralarida qatnashishga kelishib oldi. Pokiston armiyasiga qarashli harbiy karvon hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 20 askar halok bo'ldi, 30dan ortig'i jarohatlandi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov o'z hukumati fuqarolarga cheklanmagan miqdorda tekinga gaz yetkazib berishni to'xtatishni rejalayotganini ma'lum qildi. Toshkent viloyatidagi Angren maxsus industrial hududda esa kuniga 1000 tonna shakar ishlab chiqarish quvvatiga bo'lgan yangi zavod qurilishi yakuniga yetdi. ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa sizni qurultoy ishtirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Undan O'zbekistonda qamoq jazosini o'tab chiqqan keksa yoshli faollar o'rtasidagi suhbat o'rin olgan.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qamoq ko'rgan qariyalar deb atadik. Bunga bois keyingi paytda bir necha yoshi katta otaxonlarimiz qamoqdan ozod qilindi. Ayni paytda o'zbek qamoqxonalarida taniqli va ayni paytda yoshi bir joyga borgan mahbuslar saqlanib qolmoqda. Masalan, bugungi eshittirishimizga bois bo'lgan 71 yashar faol Hasan Choriyev ozodlikka chiqdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani sudi qarori bilan shu tumandagi Tovoqsoy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Hasan Choriyev 14 yanvar kuni amnistiya asosida ozodlikka chiqarildi. Bundan oldin mana Nabijon aka ozodlikka chiqarilgandi, Ne'matjon aka Siddiqov ozodlikka chiqarilgan edi, Mamadal aka Mahmudov ozodlikka chiqarilgan edi. Shu tariqa kimdir chiqdi, kimdir yana qamoqxonada qolmoqda. Ana shu narsani, ya'ni qamoqxonadagi qariyalar vaziyatini ozodlikning qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana qamoq hammasi qamoqxona ko'rganlar ishtirok qilyapti. Abdulla aka Abdurazzoq ishtirok qilyapti mana Norvegiyadan. Abdulla aka assalomu alaykum.
O'larday, rahmat. Alaykum assalom.
Shuningdek, o'tgan yil oxirida qamoqdan chiqqan va qamoqda juda uzoq o'tirib, mana eng uzoq qamoqda o'tirgan yozuvchi deya taniqli yozuvchimiz Mamadal aka Mahmudov biz bilan Toshkentdan aloqada. Mamadal aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nabijon ota Jo'raboyev ham biz bilan aloqada. U ham mana qamoqdan ozod bo'ldi. Yaqinda Nabijon ota, eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman, rahmat.
Demak, shu bilan birga eshittirish jarayonida mana Safar Bekjonov bilan bog'laramiz, qamoqxona haqida kitob yozgan va Ne'matjon aka Siddiqov bilan ham bog'laramiz. Demak, qamoqdagi odamlarni ahvoli, qariyalarni ahvoli haqida shu Nabijon aka siz boshlab bersangiz, eng keyin chiqqanlardan birisiz, Nabijon ota. Yaqinda chiqdingiz.
Abdulla Iskandar, men birinchi uyimdan qamoqqa olingan bo'lsam, 28 dekabrgacha rosa 7 oy qamoqxonada bo'ldim endi. Shundan ochiq zonada 70 kun bo'ldim, qamoqda o'tdi. Endi bu meni baxtimmi, bilmadim. Hali maqtanishmi, baxtashmas. Men qamoqxonada hech qanaqa qiyinchilik ko'rolmadim-da o'zimga nisbatan. Yo zo'rlash, yoki bo'lmasa birovni urish, yo so'kish, menga shunday bir tushib qoldimi? Uni men aytolmayman, lekin aniq ochig'ini aytyapti. Qamoqda.
Xo'p, Nabijon aka, siz mana qamoqda qariyalarni ko'rdingizmi? Masalan, Isoqotani ko'rdim degandek bo'ludingiz. Isoqot Abdullayev xorazmlik. O'shani gapirib bersangiz.
Endi Abdulaziz, men o'sha Navoiydagi 64-79 koloniyada bo'ldim. Shu yerda shu 50-kuncha 10-chi otryadda bo'ldim. O'zi hammasi bo'lib o'sha yerda 70 kun bo'ldim. Shu yerda bir qariya odam o'zimdan keksa qariya odamni ko'rib qoldim. U kishini oti Isoq aka, Abdullayev ekanlar, Isoqiyalar. Men bo'lsa yaxshi aydamanmi? 118 endi bu bo'ladigan voqea hammadan. Shu sotiya bilan tushgan ekanlar. Biz Sanchasda tanishib qoldik. O'tir, doktorxonada. Telefon olayotganimizda. Mayakim shunaqa shunaqa desam, ha, yaxshi bo'ldi, men anchadan beri yotibman bu yerda. Ha, ketmaysizmi desam, men javob bersa ketamiz-da. Boshqa yo'q dedi. Shu bilan lekin bitta barakda bir 10 metr rasta yanida yotdik biz shu odam bilan.
Isoqot Abdullayev endi Isoqlar faoli bo'lgan. Hatto O'zbekiston prezidenti bilan ham uchrashgan, qabulida bo'lib va uni ham o'sha tuhmat qurboni bo'ldi, siyosiy faoliyati uchun jazolandi degan gap so'zlar borda endi nimani? Isoqotani ham. Samandar Qo'qonov ko'rmadingizmi? Samandar Qo'qonovni?
Yo'q, u kishini ko'rmadim. U kishi erta emas menimcha. Men endi yosh u kishi, hali Kenja Jo'rayev viloyat hokimini birinchi ma'vun, o'shani ko'rdim men. Jizzax viloyat hokimini birinchi ma'vun. Keksalardan keyin bir Von aka deganimiz bor, o'sha yerda u kishi bir odamga pichoq urib so'yib qo'ygan ekan, u kishi yotibdi. Yana bitta Renat aka deganimiz bor, u kishi Toshkentdagi Oyami gospitalida doktor bo'lib ishlagan ekanlar. Yana bir Otaxonov Rustam aka deganimiz bor, u kishi ham Namangandan ekan. Keyin bilsam, u kishi ham shu muxolifat tomonidan tushgan ekan u kishi ham. Endi menga bitta narsa bo'ldiki, shu borishim bilan bir starshiy leytenant psixolog deydi, bizga qarab qolib lekcija o'qitiradigan. Bo'y, siz yaqinda chiqib ketasiz, 75 yoshda ekansiz. Endi sizga har xili bor, bular bilan aloqa qilavermang, gaplashavermang deganlar uchun men ko'p bilan muloqotda bo'lmadim. Lekin o'sha soatda bilan ikkishmatda muloqotda bo'ldim o'sha yerda. Gaplashdim, bu kishi ham nimaligini aytmadi. Hozir ham o'sha yerda yotibdilar, 78-79 ga kirdim, bir shunaqa dedilar. Hayotim sizdan keyin mana kelmanda deyapti yosh kattalardan bir ekomiz qilishdik o'sha yerda. Lekin u kishidan keyin zona bo'yicha eng yosh katta men ekanman 75 yoshda.
Rahmat. Endi mana Ne'matjon Siddiqov ham ozod qilindi. Qamoqda Ne'matjon aka 69 yoshda. Ne'matjon aka bilan hozir bog'landik. Ne'matjon aka sizning hikoyangizni eshitsak, mana o'zbek qamoqxonalaridagi qariyalarga munosabat borasiz. Ne'matjon aka,
60 yoshga o'tgan erkaklarni masalan shu 61 zonada hech qanaqani ortiqcha bir bosim qilgani yo'q. 60 yoshga erkaklarga chalaqa ortiqcha ish ham bergani yo'q. Asosan masalan meni o'zim ham tozalikqa javob berdim, bolalarni ranjishiga nazorat qilish tariqasi xolos. Lekin bunaqa og'ir jismoniy ishga jalb qilgan yo'q hech kim deydi.
Endi ko'pmi nima qamoqda o'sha qarilar nechta masalan bitta atrayapti nechtadan bor?
Endi har bitta atrayapti 5-10 tagacha bor. Endi buni ichida men hali sal achinganlarim, ikkala ko'zi ko'rlar ham bor, bitta oyog'i o'g'i ham bor bular ichida. Hech qanaqa ish qilmaydi, baribir o'shalarga odamday achinasizlar. Birov yetalab yuradi doim, kimga qarab turadi.
Endi o'shalarni bir amnistiyaga tushirib yuborish imkonini nima deb bilasiz? Mehr, shafqat nuqtai nazaridan, gumanizm nuqtai nazaridan nima deysiz o'shalar qariyalar qamoqda yurishini?
Endi bilmadim, men hali yillarda bo'lib chiqib ketdim, ularga qanchalik qo'llandi qo'llanmadi unisini ham bilmayman. Men birinchi bo'lib chiqib keldimu.
69 yashar o'zbek qamoqxonasini sobiq mahbusi Ne'matjon aka Siddiqov edi. Endi mana Mamadal aka ishtirok qilyapti. Mamadal aka, siz o'tgan yilning oxirida chiqdingiz va qamoqxonalardan hamma ko'pchilikni ko'rdingiz, Samandar Qo'qonov qoldi, u bilan uchrashgandingiz. Sizni fikrlaringiz qanaqa, qariyalarga munosabat qanday?
Qariya qamoqxonada qariyalarga ham yoshlarga ham hammaga bir xil munosabatda. Hech kimni ayamaydi.
Hech kim ayamaydi. Endi mana Samandar aka haqida gapirib bersangiz, Samandar Qo'qonov. Yosh anchaga borib qoldi.
Samandar Qo'qonov bilan ham birga o'tirdim 46-chi zonada. Ahvol nihoyatda og'ir edi. Bu 2000-2001 yilda birga o'tirganmiz. Xudo xohlasa chiqib ketaman deganda haligacha chiqqan yo'q. Masalan, O'zbekiston rahbariyati tomonidan kechirim bo'laylik, kechirimli bo'lish kerak degan so'zlar qiladi, lekin quyi shaxslar bunga menimcha qarshi ish qilsalar kerak. Muhammad Bejon o'tiribdi 20 yildan beri. Endi kechirimli bo'lgandan keyin bularni ham qo'yib yuborish kerak deb o'ylayman. Men shaxsan qamoqxonalarda qariyalarni kaltaklaganini ko'rganman. Masalan, Chirchiqda Nabijon ota degan bir andijonlik kishi bor edi, 80dan oshgan, uni kaltaklab tashlashdi. Keyin Qodir aka, Qodir bobo degan, Qodir bobo deb aytishadi, u kishi hozir ham o'tiribdi, u kishini ham kaltaklab tashlashdi. Umuman qamoqxonalarda haligi mahkumlar 3 turga bo'lingan. Birinchisi ashaddiy jinoyatchilar, ya'ni o'g'rilar, yo'l to'sarlar, bezorilar va hokazolar. Ikkinchisi besoqollar, uchinchi turi diniy siyosiy mahbuslar. Bularni bir-biridan ajratgan holda bir-biriga qayrashadi. Bu O'zbekiston qonuniga mutlaqo zid narsa. Buni men o'z ko'zim bilan ko'rganimdan aytayapman.
Ya'ni bu qari ekan deb alohida mehr muhabbat, ularni hurmat qilish yo'qmi?
Yo'q, ularga unday narsa yo'q. Keyin mana bu diniy siyosiy mahkumlarni ahvoli nihoyatda og'ir. Ikkinchi adabiy shkolka deydi, kravatni ikkinchi qavatdan joy berishadi, ajratib qo'yishadi haligi ashaddiy jinoyatchilardan. Orqasiga 10-15 ta dum qo'yishadi, haligi quloqlarini qo'yib qo'yishadi. Keyin boshi izolyatordan chiqmaydi, shizodan chiqmaydi boshi. Ataylab soxta ayblar bilan ularni haligi izolyatorlarga chiqishadi. Ular umuman qamoqxonadan 6-7 marta qayta sud bo'lib ham chiqishmayaptiki, qo'shib berishyapti. Hammasi haligi soxta haligilar bilan, bo'lmasa dinga ishonuvchilar yoki siyosiy mahbuslar shu oddiy haligi ashaddiy jinoyatchilarni oldida jinoyatchi bo'lib qolishadimi? Mutlaqo noto'g'ri. ular o'zi basatlarini bilib yurishadi, kitob o'qishadi, dindorlari xudoga tobinishadi. Keyin men o'zim Chirchiqda ko'rdim, masalan bir Abbos degan bolani ukol qilib bo'ynini qiyshaytirib qo'ydi. Haligi zona boshlig'i kelib undan so'radi, sen bola nima istaysan o'zi deganda, o'zim istayman dedi. Xizmat tahlil. U ketgandan keyin uni bo'yni qiyshab ukol qilib qo'ydi, shungacha o'ziga kelmadi. Yana shunday ayollarni ko'rdim. Umuman o'tirib ovqat yeyolmaydi, yotgan holda ovqat yegizishadi, tualetga olib borishadi. Komil degan bir qashqadaryolikni ko'rdim. Xullas, bunday haligi jinoyatchilar deymizmi, nima deymiz, bunday majruhlarni, majruh mahkumlarni 60 yoshdan oshgan qilganlarni qo'yib yuborsa, O'zbekiston qonuniga to'g'ri ish qilgan bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, yaqinda Xodorkovskiyni qo'yib yubordi Putin. Men juda xursand bo'ldim. Xodorkovskiyni o'zini tanimagan oldi. Bizda ham shunday holatlar bo'ldi. Mana menga hozir do'stlarim eshitdim ovozlarini, ularga ham shunday ozodlik bergandan xursandman. Ularni ham tabriklayman.
Rahmat. Mamadal aka, mana hozir biz bilan aloqada Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazzoq, hammadan oldin ozodlikka chiqqan. Shayxali qamoqxonasida qachon o'tiruvdingiz? Nima, Abdulla aka?
94-97.
Ha, 94-97 da. Endi mana Nabijon akani, Ne'matjon akani gaplariga nima deysiz? Endi biroz yaxshi deyishadi. Balki yaxshi bo'lib qolgandir. Sizni bir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
Ularni gapini eshitib turib, men qamoqdan chiqqan vaqtimda ozodlikdan menga qo'ng'iroq qilishgan edi. Shunda bergan javobim yodimga tushdi. Javob berib aytgandimki, shular meni qutqarib ololmadilar. Endi juda bo'lmasa intervyu olib yana qayta qamalishimga sababchi bo'lmasalaring bo'lardi dedim-da, intervyu bermaganman. Shu jihatdan ularni holini tushunsa bo'ladi.
Endi Nabijon aka, mana intervyu beryapti Nabijon aka.
Eshityapman.
Mana Abdulla aka gapini eshityapmiz-da. Abdulla aka ham o'sha eski nimalardan, siyosiy mahbuslardan. Lekin menimcha sizga Nabijon aka intervyu berma degan bir talab bo'lmagan bo'lsa kerak, bo'lganmi?
Yo'q, menga hech qanaqa intervyu berma, yoki bo'lmasa turma to'g'risi, zona to'g'risi bir yerga borib gapirma degan gap menga ochiq gap bu. Yolg'on gapirmayman hayotimda. Bu menga nisbatan bo'lgan yo'q. Menga faqat aytgan gap shu bo'ldiki, "Voy, siz chiqib ketasiz yaqinda." Chunki sababiki men 75 yoshda o'ylab ko'radi, 75 yoshda kim tavlamachilik, kim bosmachilik qiladi? Kim o'zi haqini oladi? 50 yoshimda qilay shuni.
50
yoshimda qilay.
Xo'p, Nabijon aka, endi
ular tushunib turibdi.
Xo'p, endi sizga gap berganim, mana Abdulla aka gapingizni davom ettiring. Endi bu suhbat bo'lganiga Nabijon aka ham oldi o'tib qo'ydik, ya'ni. Marhamat.
Endi Mamadalla aka o'zi qahramonga aylangan inson. O'zbek xalqini faxri. Shuning uchun endi u har qanaqa boshqa qilish kelsa ham to'g'risini kitoblardan yozgan, to'g'risini har vaqt aytgan va yana aytyaptilar. U kishiga ofarin, u kishiday bo'lish hammamizga nasib etsin.
Xo'p, men Abdulla aka men so'ramoqchi edim, siz o'tirgan paytingizda o'sha Shayxali qamoqxonasida bir qarilarga bir alohida imtiyoz bormi yoki hammaga urkaltak surkaltakmidi endi?
Urkaltak surkaltak qiladigan zobitlar ham, boshqalar ham o'zbek mahallasida yashaydi. Iftorlikka boradi, ma'rakalarda ishtirok etadi. Shunday bo'lgandan keyin ular ko'p o'zaro gaplashganda ham ular ko'p sirini menga aytardi. Chunki meni talabalarim ham bor edi u yerda. Hattoki o'sha 61-chi zonada o'tirganman, Xo'jayin Ergashov ham bizni o'qib ketgan odam edi. Shu jihatdan menga nisbatan sen og'zi sanga borgani yo'q, lekin boshqalarni o'zim guvohi bo'ldim, juda ahvoli qiyin edi. Imtiyoz ishga majbur qilmasdi ularni. Keyin haligi og'ir haligi stoykalar haligi marshlar yurg'izishlar bo'lardi, o'shalardan biroz ozod qilardi. O'tama, chunki chidab bo'lmasa ham yiqilib qolishi mumkin edi ular. Shu ma'noda ozgina yengillik berar edi. Lekin menga og'ir botadigani o'sha yerdagi qari-qariyalarga ham sensillab gapirish asosan uf bo'lgan edi. Zobitlar, kichkina yosh zobit ham o'zidan allaqancha katta keksa odamga qarab sensillab gapirishi og'ir botar edi. Endi bu yerda yana kim nima bilan tushganiga ham bog'liq. Undan keyin bu baribir chiqqandan keyin kitob yozadi. Shuni ko'zidan ayirishni rejalashtiringlar, shuni ishni qilinglar degan buyruq ham kelgan va ko'zdan ajratish uchun bir andigan koresni tayinlab turib, men bilan gaplashtirib, qirrali tosh bilan ko'zimga shunday urdiki, o'ng ko'zimga, o'sha vaqtda bir tasodifan bir qimmat anaqa bir ko'zoynak olgandim Amerika linzasini, juda falon pulga olingan edi. O'sha sinmasdan ko'zimni ichiga kirib o'sha saqlab qoldi. Atrofidagi nimalar shu tarzda bo'lib maydalanib ketdi. Tasodif, bu Allohning asrashi. Yana haligi nimaga chiqarmaslik uchun
ya'ni lager rahbariyati sizni o'zi jazolamadi, balki o'sha jinoyatchilar yordamida sizga ta'ziq qildi. Shunaqa tushundim sizni. Abdulla aka.
Men buni ogohlantirdim. Domla, ko'zingizga ehtiyot bo'ling, ko'zingizga qarab yuring desa, men boshqa ma'noda tushungandim. Ehtiyot bo'lib yuring degan tushungandim. Keyin domla aytsa tushunmaydizmi? Bu yerda shunaqa bo'ldi-ku, deb shunday bo'ldi-da. Yoki yana bir marta o'sha amnistiyaga tushirmaslik uchun keyin bu baribir chiqsa yozar ekan, shu shomollab boshqa qilib o'lib ketsin degan ma'noda shunaqa af nomi e'lon qilinishiga yaqin sizlarga yana muddat qo'shib berar edi. Bir narsa yozib turib, ozgina qamab qo'yib, shizo degan ishtirofda izolyator shizo deydi. Shunga 70dan oshgan 76ga chiqqan Hoji Bobo degan bir chol bilan qo'shib bilan qamab qo'ydi shu yerga. Endi sovuq o'sha kuni bo'lgan bo'lsa kerak, oldindan rejalashtirilgan o'sha shizoni ikkala tomoni ochiq. Panjarasi borda, oynasi singan. Singan bo'yicha turibdi qirra-qirra oynalari bilan. Bu yoqda man eshigi ochib qo'yilgan panjara bor. Shunaqa yelvizak endi.
Qashqadaryoda, Shayxali qamoqxonasi.
Shayxalida 61 zona. O'sha kuni o'sha tunda 16 daraja sovuq bo'ldi. Endi man haligi cholam muzlab qolyapti. Uni fizkultura qildiraman, haligi zaryadga qildiraman. O'zim ham zaryadga tinimsiz harakat bilan oxirida holdan toyib shunaqa holga kelganimizdan keyin Hoji Bobo, bolang o'lsin, bolang o'lsin deb dod berdi. Ey, bolasida nima ayib? Qo'ying, bolasida nima ayibsan? Siz bilmaysiz. Ular o'zini har qancha so'ksang ta'sir qilmaydi. Bolang o'lsin desang shunda ta'sir qiladi. Qarab turing dedi-da, yana bolang o'lsin deb dod berdi. Chunki endi muzlab qolishni boshlayapti endi. Shunda o'sha yerdagi navbatchi bitta postini olib keldi-da, iltimos, faqat bolang o'lsin demay, meni bolam kasal yotibdi dedi.
Yaxshi, ularga ham qarg'ish kor qilar ekan endi, Abdulla aka. Endi Safarbekjon, sizlardan ham oldin qamoqxonaga kirib kitob ham yozdi, o'sha narigi dunyo darchasi oldidagi ko'rgan kechirganlarim deb. Safarbekjon bilan bola Safarboy bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak, sizni fikrlaringiz mana shu qamoqxonadagi qariyalar borasida nima deya olasiz, Safarbek?
Safar Qo'qorim albatta o'sha paytda nisbatan yosh edi, u 20 yil mobaynida mana qari cholga aylandi, 80ga bordi balkim. Bu odam nimada, kitobimda ham yozganman, g'isht zavodida ashaddiy urib kirib ishlatilgan. Men ko'zim ko'rganman, men guvohman bu. Qariya o'sha paytda ham 67mi 66ga kirgan odam edi. Lekin hech qanaqa ayolmagan. Masalan, Ahmadjon Odilovni do'pposlab urilganini ko'rganman men dubinkalar bilan. Bu ham qari odam edi, 70 atrofida edi. Bunaqa qariyalar ismlari balki esimda qolmasi mumkin. Diniy sabablar bilan boshqa sabablar bilan qamalga juda ko'p otaxonlar bor. Bular urilgan, pachachkarilgan bularni men ko'rganman ko'zim bilan. Biz qatori tayoq yegan. Biz yoshlar balki chidashimiz mumkin, ammo u odamlar ichidan hungir-hungir yig'laganini ko'rganman bu otaxonlarni. Buni bir otaxonni kuni bilan ishxonasida urib pachani chiqarib kelgan bitta o'sha ment mahallasida bemalol to'yda marakada o'rtada o'tirib to'rtta o'tirib osh yegan. Jamiyat buni hisob kitobini berishi kerak bu odamlar o'rtasida. Qamoqdagi otaxon aybdor bo'lishi ham mumkin, hatto jinoyatchi ham bo'lishi, lekin tayoq yeyish haqqimaydi u. U bir otaxon, bu chol odam u. Bu odamlar qamoqlarda juda ko'p o'tirgan o'sha. Men yangi o'sha sovetlar yangi tarqagan paytda bo'lganligim uchun 93-yil u paytda hali eskidan o'tirib kelayotgan qariyalar bor edi. Jumladan Ahmadjon Odilov bor edi. Men birga o'tirganman bitta qamoqxonada, bitta xonada o'tirganman otaxon bilan. Uni ahvolini ko'rib, boshqa sovet paytidan kelayotgan qariyalar bor edi. Bu qariyalar albatta, ya'ni qanaqadir ma'lum ma'noda nima qilinishi mumkin edi, ya'ni bu ham mahbuslarning o'zaro munosabatlarida hurmat ko'rish mumkin edi, ammo administratsiya tarafdan hech qanaqa hurmat ko'rmas edi. Kinoxlariga tutilishi yo'q, boshqasi yo'q, odamiga nimasiga bog'liq albatta. Bu ular davom etgan. Bu sovet va O'zbekiston rejimi o'rtasida qamoq uchun o'zgargan bir narsa bo'lmagan, qaytanga vahshiylashgan, shikoyat qiluvchi Moskva yo'q, ya'ni yuqori bir joy yo'q. U ham uni istaylik buni nima qilgan? Ham O'zbekistonga sovet territoriyasida har xil qamoqxonalarda kinoxlar ishlatgan adamlar başka demokratik devletlerde, yani mesela Rusya, Ukrayna, bu şunga uşugun devletlerde kaçken öttü, çünkü cinayi cevapkarlık tartışı mümkün, cemiyette öttü, buna yaman akvalı geçiş mümkün. Buraka adamlar Uzbekistan'a uçurken, yani Türkmenistan'a uçurken, kamak kanalarına işe kaçıp gelişken ve bu onlar için mahsus bakken, psikolojik bakken, kinak ötgeziş metotlarını bu diktatöryal devletlerde devam ettirişken, en aşırı halat bu. Bu Özbekistan'da hani bu ilmi ya bu mesela başka tarafta organize gelirse. Çünkü bu cemiyetteki kirli buna kinak ötkezi ülkelerine nispeten münasebette yokluğu. Bunlardı mahallede, kışlağında, şehirde bunlar adli adam sipeti de. Kararlışı kamakanalarda karıyı atakanı çekse balanı farkımazdan kinak ötkezilerin için şerait yaratı vergen. Ve bu hazır günü 23-20 bayrada devam edip gelebkenliği en aşırılandı var. Fakat yine rejim ayıp daramaz, cemiyet hem malum muhtarda kinak ötkezi ülkelerde çitleme geldiği için ayıp daramaz cemiyet hem. Cemiyet hem öz vicdanının imanını tazalaşı gerek. Ve şunda yine rejim yıkışı mümkün, rejim özgertirişi mümkün.
Sabar Bekcan'ın fikirleri idi. Sabar Bekcan, Özbekistan kamakhanlarının sabık mahpusu ve Özbekistan kamakhanları hakkında kitap yazgan. Nabijon aka, eshityapsizmi bizni?
Mana
Safarbek bitta narsa aytdiki, o'sha odamlarga qiynagan, o'sha qonunlarga zid tarzida endi O'zbekiston qamoqxonalarida. Nima uchun jamoat tarafidan chetlanmayapti? Nima uchun ular o'sha to'ylarda eng to'rga o'tkazilyapti? Ovqatni yaxshisi, choponni qalini ularga berilyapti. Sovg'a, salom, hamma hurmat qiladi degan bir gapni aytadi. Jamoatchilikni ham mas'uliyat haqida gapiradi. Sizning fikrlaringiz qanaqa shu masalada?
Agar qiynagan degani bilsa, manimcha mahallada izoh qilsa kerak o'shalarni. Men bilmadim, bunaqa ayta olmayman. O'sha ali psixolog deganimiz bor, ma'rifat kechasi o'tadi, yarim soat. Shunda aytadiki, bolalar beqara, boylarni hurmat qilgin. Men ularni ovqatini olib kelgan demayapman. Ularni hurmatini joyiga qo'yib, ko'zinga qaragin. Degan gaplarni aytganimni men o'zim oldimda eshitdim, o'zim eshitdim o'sha yerda.
Qaysi qamoqxona bu?
Qariyalarga nisbatan.
Navoiymi? Navoiydami? Qiziltepami?
Navoiyda zona, o'sha yerda ham shu gap bo'ldi, Navoiyda ham. Men bu yerda Navoiy bizda zona deyiladi, qamoqxona deyilmaydi. Ochiqdamizda hammamiz. Biz qamoqxonada topshirmani aleyna tushunamiz, xolosda. Shu yerda shunaqa gaplar bo'ldi, lekin bizga nisbatan hech qanaqangi ali qilgan yo'q. Lekin yerda boshliqlar deb qiziq. Hammasi o'sha mahbuslardan, boshliqlar, mahbuslardan. Faqat bizga o'sha otryad boshlig'i, psixolog deymiz, o'qituvchi, ki ma'rifat o'tadigan, boshqalar hammasi milisalar. Qolganlar zapqol deydi, sabosh deydi, mashular hammasi o'sha qamoqdagilar bizda. Bilmadim.
Nabijon aka, siz qancha o'tirdingiz hammasi bo'lib? Qancha o'tirdingiz?
Men hammasi bo'lib rosa 7 oy o'tirdim. Men buni ko'p o'tirmadim-da, shuning uchun
o'tirmadimman. Mamadal aka, Mamadal aka ancha o'tirgan. Mamadal aka aga so'z bersak, Mamadal aka siz ancha
Mamadal aka ancha o'tirganlarni biz ozodlik orqali ham, boshqa orqali eshitdik. Men Mamadal aka kuch quvvat tilayman albatta. Bu ancha o'tirganlarni men bilib turdim. Lekin men hammasi buni 7 oy o'tirdim, qamalganimdan chiqqanimgacha.
Mamadal aka? 7 oy. Mamadal aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana
eshityapman.
Sizning fikrlaringiz, mana Safarbek bitta masalaga, ya'ni jamoatchilikni ham nazorati bo'lish kerak degan gapga e'tibor qaratdi-da.
Safarbek jonim, ovozini eshitganimdan juda xursandman. Umuman bo'ladi. Sangorda ma'lum muddat birga bo'lganmiz, ketayotganda ham xayrlashganmiz. To'g'ri so'z yigit. Menimcha qamoqxonalarni Avropa, Amerika haligi qamoqxonalarida isloq qilish kerak. Ikkinchisi, qamoqxona haligi ma'muriyati, ya'ni ichki ishlar xodimlarini hammasini deyarli 80-90% o'zgartirish kerak, chunki ularni og'zidan adi kirib, badi chiqadi. Ular ashaddiy bir haligi jallodga aylanib ketgan.
Gruziyada islohot bo'lganda hammasini bo'shatishgan.
Shunday so'kinadiki, so'kinishadiki, u haligi ashaddiy jinoyatchilar bo'lgan falosati deydi. Ulardan ham battar haligi so'kinishadi. Ulardan bir fikr olib bo'lmaydi. Ular tarbiyachi-ku, har bir gapida qo'shib chatib gapiradi haligi narsalarni. Bu haligi qamoqxonaga yosh tushgan yigitlarga juda ham qattiq ta'sir o'tkazadi. Onlar hem şu anda bir ay ipi ötmezse sökülüşü örgenip alışadı. Onlardan adamlı örgeniş gerek. Bunun için kamakhananı ve o şeyle kamakhanan milislerini hem islah kılış gerek.
Mehmet Ali ki haberiniz var mı yok mu? Gruziya'da islahat kılın gel.
Onun bilen iş alıp barış gerek.
Gruziya'da islahat bu gel. Yani içki işler tizimi ve bir orta içki işler tizimde işleyen adamlı bir iki yıllık tecrübesi yok. Hemen yenge. Ular eskiler hammasidan voz kechdi. Bittasi ham qolmadi. Hatto farroshlargacha almashtirishdi. Endi bu Gruziyadagi nima? Demak, islohotlar haqida gapirdi. O'zbek qamoqxonalarini sobiq mahbusi, taniqli yozuvchi Mamadal aka Mahmudov, Abdulla aka Abdurazoq, sizni bir xulosaviy fikringiz bormi? Mana islohotga borib taqaldi-da, islohot qilinishi kerak mana shu. Chunki odamlar yosh bo'lsin, qari bo'lsin, bunaqa zulmga chiday olmaydi degan gapni ko'pchilik aytayapti. Abdulla aka sizdan eshitsak.
Islohot albatta, islohot bo'lishi uchun avvalo rejim o'zgarishi kerak. Karimov rejimi o'zgarmaguncha hammasi atalib tashkillashtirilgandek. Juda muhim gapni aytdi Safarbekjon. Odamlarni o'zida ham shunaqa bu yoqlarda ko'rishmaydi deb, shunga munosabat bildirishmaydi, shunday odamlarni hattoki bir izoh qilishmaydi degan fikrda aytdi. Lekin buni sabablari ham meni nazarimda borib o'sha rejimga taqaladi. Bitta misol, men chiqqanimdan keyin mahallada iftorlik bo'ldi. Bir imom kelgan va hammani shu mashinday yurtimiz tinch, shunday yurtboshimiz bor, shunday deb shu darajada endi Karimovni maqtab gapiryaptiki. Keyin menga aytdim, siz iftorlikdamisiz? Siyosat Karimovni maqtash uchun kelganmisiz yoki bir dindan, islomdan bir bizaga bir ma'ruza qilgani kelganmisiz dedim. Shunday qilsam, iya, siz hali tavba qilganingiz yo'qmi? Shuncha o'tirib chiqdi, sizga dars bo'lmadimi shu narsa? Bilasiz-ku, hammamiz qo'rqamiz-ku, deb shunday bir kulguli ahvolga tushdi. Demak, jamiyatimizni o'zi katta qamoqxona. Bu ichkari qamoqxona ichidagi qamoqxonada bo'lib chiqdik biz xalos. Hammasi siquvda, har bitta joyda, har qadamda josus bor. Mahalla oqsoqollarini yarimidan ko'pi o'sha josus. Shunday bir holat demoqchimanki, jamiyatni o'sha rejimni o'zi aga borib taqaladi.
Har doim shu xulosaga kelyapmiz-da, har doim shunga boramiz, ya'ni katta jamiyat miqdorida, katta ko'lamda, keng ko'lamda islohot bo'lmagunga qadar bir kichkina sohada islohot bo'lmaydi degan fikrga kelyapmiz, boryapmiz har safarda.
Mana qamoqda bitta narsaga men guvoh bo'ldimki, o'sishni uchun bitta yo'li bor. O'sha yerda ishlaydigan zobitlarda o'sish uchun bitta yo'li bor. Faqat shafqatsizlik, ayovsiz nima qilish. Hattoki o'sha qopga kirgizib qo'yib, ustiga chiqib to'rayib degan jallat tepib, og'zini burnidan uyog'idan buyog'idan qon kelib o'lguncha ustiga chiqib sakraganigacha ko'rdim guvoh. Va o'sha hali bir oddiy kapital holatida qo'shimcha nimaga tez-tez ummonlari ham oshib, yonimizdagi nimaga o'sha keyin xazainaligi rahbar bo'lib ko'tarilib ketdi. Keyin qancha jallod bo'lsa shuncha ko'tariladi. Rahim shafqatli esa juda tez u yerdan haydaladi, namnasi pasayib ketadi. O'sha bizga postini olib kelib bergan odam ham aytdiki, men endi rahmim keldi, boshqa qildi, bolam kasal dedi. Lekin shuni bilib qolsa bir savol berib turaman, sal o'zingizga kelib olinglar dedi. Lekin shuni bilib qolsa meni yo qamaydi yo ishdan oladi kamida. To'g'ri tushuninglar meni dedi. Mana shunday holatda bo'ldi o'sha holatda. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu hammasiga rejim. Rejim sababchi o'sha jazolangan shafqatsizlar rag'batlantiriladi. Insoniy ozgina xislatga ega bo'lgan odam bu yerdan quviladi. O'sish yo'llari hammasi yopiladi.
Rahmat. Abdulla aka, endi mana eshitishimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Lekin suhbatimiz ancha cho'zilishi ham mumkin, chunki dard ko'pda, darmon yo'q lekin. Va darmon o'sha islohotda Mamadal aka aytganidek, shu o'rinda qamoqxona ko'rgan qariyalar mavzusini muhokama qildik, chunki qariyalar shafqatga muhtoj, ular amnistiyaga, afga muhtoj. Shu mana dunyoning juda ko'p mamlakatlarida, masalan, Italiyada ularni hatto qamamaydi ham yoshi bir joyga borgandan keyin. Ularga nisbatan yengilliklar bor. Va ana shunday yengilliklar afsuski o'zbek qamoqxonalarida yo'qligi ham mana shu suhbatimizdan ayon bo'ldi. Barchaga rahmatlar aytaman tinglovchilar nomidan. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar Obordi. Rahmat. Mamadal aka katta rahmat. Namijon aka, Safarbek hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Mamadal aka, qalaysiz? Rahmat.
Yaxshi, rahmat. Ha, o'zingiz yaxshimi? Salomat bo'ling.
Inshaalloh, ko'rishda nasib
etsin. Xursand bo'ldim ovozlaringizni eshitib.
Rahmat.
Rahmat, salomat.
Salomat bo'linglar, rahmat katta.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida shu bilan kechki eshitirishimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha ma'lumotlarni www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytidan topishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.